Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorliklar ko'lamining yanada kengayotganligiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalari tashqi ishlar vazirlari ikki tomonlama aloqalarning istiqbollari va uning rivojlanishi haqida suhbat va muzokara o'tkazishdi. 2017-yilning 16-avgust kuni O'zbekiston respublikasining hukumat delegatsiyasi tarkibida Bishkekka tashrif buyurgan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'iziston respublikasi tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning hozirgi holati va istiqbollari 2016-yil dekabr oyida Samarqand shahrida va 2017-yil iyun oyida Ostona shahrida oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralar doirasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni muhokama qilindi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vaziri Soronbay Jeenbekov raisligida Bishkek shahrida bo'lib o'tgan ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha va davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston hukumatlararo komissiyalari majlislarining samarali yakunlari vazirlar tomonidan yuqori baholandi. Hukumat rahbarlari uchrashuvlarda yangicha dinamika kasb etgan o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikni faol rivojlantirish hamda transport, qishloq va suv xo'jaligi, energetika, madaniyat, sog'liqni saqlash, ta'lim, ilm-fan, turizm sohalarida aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib oldilar. Tashqi siyosat idoralari rahbarlari oliy darajada bo'lib o'tadigan tashrifning sanasi va kun tartibi yuzasidan fikr almashdilar. Abdulaziz Komilov Erlan Abdildayevni joriy yilning noyabr oyida Samarqand shahrida BMT shafiqligida O'zbekiston tomonidan o'tkaziladigan Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlik rivojlanishini ta'minlash bo'yicha xalqaro konferensiya ishida ishtirok etishga rasman taklif etdi. Biz O'zbekiston va Qirg'izistonning o'zaro manfaatli hamkorligiga rahna soluvchi barcha to'siqlarni olib tashlaymiz degan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tgan ikki tomonlama hamkorlik chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumatlararo komissiyaning yig'ilishida. Uning so'zlariga ko'ra, davlat rahbarlarining doimiy muloqotda bo'lib turgani sababli 2016-yildan buyon ikki davlat o'rtasida barcha asosiy yo'nalishlar bo'yicha ikki tomonlama munosabatlar sezilarli tarzda jonlangan. O'zbekiston bosh vazirining qayd etishicha, 8 yillik tanaffusdan so'ng ishlarning qayta tiklanishi, ikki tomonlama hamkorliklar holatini tahlil qilish va hamkorlikni kengaytirishning amaliy chora-tadbirlarini ishlash uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekiston bosh vaziri savdo-iqtisodiy munosabatlariga to'xtalar ekan, O'zbekistonda 2017-2021 yillar uchun harakatlar strategiyasi qabul qilinganini qayd etib, unga ko'ra iqtisodiyotning o'sishini ta'minlash, uni liberallashtirish va raqobatbardoshligini oshirish yuzasidan keng ko'lamli chora-tadbirlar ishlab chiqilganini aytib o'tdi. Mamlakatimizda avtomobilsozlik, neft, kimyo, farmatsevtika va maishiy elektronikaning bir qator yuqori texnologiyali sohalari yaratildi. Qishloq xo'jaligi, mashinasozligi, elektrotexnika, kimyo va tekstil sanoati ilg'or xorijiy texnologiyalar asosida tubdan zamonaviylashtirildi. Bizning qirg'izistonlik hamkasblarimiz ham ana shunday natijalarga erishgan deb umid qilamiz degan O'zbekiston bosh vaziri. Uning so'zlariga ko'ra, 2017-yil oktyabr oyida ikki mamlakatda bir vaqtning o'zida tashkillashtiriladigan madaniyat kunlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Biz hamma narsani qayta ko'rib chiqib, toza varaqdan boshlashimiz, hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun ajratilgan vaqt o'rnini to'ldirishimiz kerak degan O'zbekiston hukumati rahbari. Aripovning aytishicha, ikki mamlakat tegishli idoralariga o'zaro savdo hajmini yanada oshirish hamda uni diversifikatsiya qilish, investitsion hamkorlikni kuchaytirish va ishbilarmonlar doiralar, tadbirkorlik subyektlari hamda hududlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqish topshirilgan. O'zbekiston hukumati rahbari tomonlar fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, turizm, sport va boshqa sohalarda hamkorlikni yanada rivojlantirish tarafdori ekanliklarini tasdiqlashganini bildirdi. U O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'shni mamlakatlar, xususan Qirg'iziston bilan ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga ustuvor ahamiyat berayotganligini ta'kidladi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning 84% qismi bo'yicha siyosiy qaror qabul qilindi. Bu haqda Bishkekda bo'lib o'tgan davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston hukumatlararo komissiyalari majlisi yakunida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakov ma'lum qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, chegaralarning taxminan 84% qismi oraliq bitim loyihasiga kiritilgan. Bu katta muvaffaqiyat. Bu bizning kartograflarimiz, yer o'lchovchi mutaxassislarimiz, ishchi komissiyaning barcha a'zolarining muvaffaqiyatidir. Endi texnik ishlarni yakunlashimiz kerak degan Jenish Razakov. Uning so'zlariga ko'ra, chegaralarni aniqlash bo'yicha ishlar yakunlanib, hujjatlar imzolangach, chegara hududlarida ziddiyatlar darajasi bir necha marta kamayishiga erishiladi. U anklav hududlar masalasi alohida ko'rib chiqilishini qayd etib o'tgan. Jenish Razakovning aniqlik kiritishicha, oraliq kelishuv imzolangach, davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha umumiy kelishuv imzolanadi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Qirg'iziston tomoni chegaraning aniqlab bo'lingan hududi 1003 kilometrni tashkil etishini bildirgan. O'zbekiston tomoni esa 701 kilometr aniqlab bo'lingan degan xulosaga kelgan. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan o'nlab hudud bor. O'zbek-qirg'iz davlat chegarasini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish bo'yicha o'tkazilgan samarali muzokaralar alohida qoniqish hissini uyg'otdi. Muzokaralar natijalariga ko'ra bayonnomalar imzolandi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.